Қадірлі китап оқушылар, сізні 2023 жылының 4-ші кварталында шыққан тотарша яңа тауышлы китаплар тупланған жиынтық біле тоныштырабыз. Бірінші, Әхәт Ғаффар, Юл. Көрнекле прозаик, драматург, публицист Әхәт Ғафарның әлігі китабында отақлы әжет хикеясынан алып, заманыбызның халиткіш әхләқи һәм социаль мәсәләләрен үзәккә қойып язылған «Ылы юлының тузаны», «Бұғау» кебек эпик романнары нәшер итлә. Әсәрләрдәге һәр җөмлә, фикер, чагыштыру, һәр табигать күренеше каһарманнарның язмышын, уй-гамәлләрен, тойгы кишерешләрен югары сәнгатьчә тасвирлауга юнәлтелгән. Икенче, Гаяз Исхакый, 200 йылдан соң инкыйраз. Гаяз Исхакый, күрәзәче кебек, алдагы тормышны 200 йылдан соң инкыйраз дип аталган әсәрендә тасвирлап калдырган. Татарның милләт буларак инкыйраз юлына басуы, битүе, югалуы, искәртү белән бергә әдип әсәрендә мондый аяныч хәлгә төшүнең сәбәпләре һәм аннан чыгу юллары турында да уйланыла. Өченче, Динә Латыпова, Мәк чәчәге. Динә Латыпованың иҗаты киң кырлы, шигырьләре, җырлары белән ул тамашачыга яхшы таныш. Тәүге хикәяләре 1990 елларда Туған төбәге Буа районының Байрак газетасында басылып килә. Бүген ул укучыларга Мәк чәчәге әсәрен тәкъдим итә. Әсәр башка язмалардан айырмалы буларак, автор тарафыннан интернет киңлекләрендә урын алып, укучыларның мәхәббәтен яулаган иде инде. Мәк чәчәге әсәрендә эш буынның мәхәббәте тасвирлана. Мында яшлек иртәсендә бирләнгән сөю, өзелеп ярату, хыянәт, югалту ачысы, язмыш сынаулары һәм яңадан очрашулар. Әсәр нигездә тормыштан алынган фактларга таянып әдәбиләштерелеп бирелә. Ул укучыга якын, матур тел белән әзрәк мишәршәләтеп сүрәтләнә. 4-нче. Рәмзия Ғабделхақова, «Қышлар үткәш қайтырмын». Әлеге китапқа тупланған повис хикәяләрендә Рәмзия Ғабделхақова бүгінгі күн сұрауларына жауап үзлей. Төрлі вақиға хәлләр, язмышлар аша, заман езін сүрәтләргә ымтыла. Һәр әсәрдә намус, ғәделлек, туғырылық кебек күркәм сифатлар алға шыға. Вақиғалар иірмәсе үзіне ерді, уйландыра, тұрмыш сабағы бере.